Takže dnešní kázání se jmenuje v Aténách a já vás tam blíže seznámím s Pavlovým setkáním s obyvateli Atén a s jeho řečí o křesťanství k ním. Je to ve Skutcích 17. kapitola. Možná, že po takovém podrobnějším rozboru nás trošku překvapí, co jim vlastně říkal a zároveň, co jim neříkal. A třeba nám to může pomoci jako určitý aspoň základní návod, jak mluvit o křesťanství třeba z Pavlova pohledu. Ta část je poměrně dlouhá, já je budu číst po jednotlivých sekcích a k tomu nějaký komentář. Takže, začátek. Pavel čekal v Aténách na další spoluvěrce, naši druhy, a teď tam to pokračuje. Když shledal, kolik modlářství je v tom městě, velmi ho to znepokojovalo. Proto mluvil v synagóze se Židy a s pohany, kteří uvěřili v jediného Boha. A každý den hovořil i na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli. Rozmlouvali s ním i někteří epikurejští a stoičtí filozofové. Jedni se ptali, co nám to chce ten nedovzdělanec vykládat? Druzí říkali, zdá se, že nás chce získat pro cizí božstva. Tak soudili, protože Pavel kázal o Ježíšovi a o zmrtvých stání. Pak ho vzali s sebou, dovedli na Areopág a tam mu položili otázku. Rádi bychom se dověděli, jaké je to tvé nové učení, které šíříš. Vždyť to, co nám vykládáš, zní velice podivně. Chceme se tedy dovědět, co to je. Všichni Aténané i cizinci, kteří tam pobývají, ničemu totiž nevěnují tolik času jako tomu, že vykládají a poslouchají něco nového. Takže jaká vlastně byla ta situace v říši římské? Jak se říše římská rozpínala, tak ona postupně absorbovala více a více různých místních bohů. Prostě když dobila nějaké území, tak začlenila ta místní božstva do takového celého toho, celé obrovské množiny bohů, které v římské říši vesele spolu existovaly a byl tam tedy obrovský, jsem říkal, politeismus, to mnoho božství. Když jste například chtěli jet přes Středozemní moře, tak jste mohli obětovat nějaké zvíře, bohyni mořeplavby, nebo jste si mohli vybrat Poseidona jako boha moří obecně, anebo ještě několik dalších bohů, kteří vám měli zaručit šťastnou plavbu. A ke každému takhle úkonu, ke každé činnosti v té říši římské bylo množství bohů, které jste si mohli také naklonit na svou stranu. Také to tam fungovalo. Říše římská neměla nějaké oficiální náboženství, všechno tolerovala, tak jak absorbovala nová a nová území. To byla jedna ze základních charakteristik. A když to srovnáme se současným světem, tak je to u nás jako v Aténách teďka, tak možná, že trošku, jo. Pavel se tam setkal s množstvím soch zobrazujících nespočet bohů a velmi ho to znepokojovalo. My tohle nemáme v Číně, že jo, to ne. Ale asi takhle, kdybychom se zamysleli nad tím světem, tak tady máme obrovské množství názorových proudů, někdy naprosto protichůdných a je to stejná plejáda, sice ne božstev, ale prostě myšlenek. A když si koupíme noviny, časopis a pneme si televizi, tak je to svým způsobem procházka po aténské ulici. Můžeme si vybrat, co chceme. A Pavel, když byl v těch Aténách, tak hlásal něco jiného. Hlásal Krista a zaujal tím množství lidí. Pavla nejdříve označili za nedovzdělance. Tím ho tak trošku urazili. Že jo? A to nebyla úplně pravda. Pavlovo vzdělání bylo poměrně na úrovni. A jejich zvědavost ale byla větší a pozvali ho na takzvaný Areopág. Já jsem nevěděl, co to Areopág byl, tak jsem se dozvěděl, že Areopág bylo místo, kde zasedal aténský soud. A bylo to i místo, kde docházelo k nějakým rozpravám a diskuzím. Tam mu sdělili teda, že jeho nové učení zní velice podivně a chtěli vědět, o co vlastně jde. Byli tedy zvědaví. Když bychom si měli představit Atény v té době, tak Atény byly něco jako Oxford nebo Harvard současné doby. Bylo to intelektuální centrum i té říše římské. A Pavel cítil příležitost, že může oslovit ty myslitele té doby. Že je to taková akademická půda na tu dobu. Mezi jeho posluchači, jak nám uvádí Nový zákon, byli epikurejští filozofové. Kdo to byl? Kdo to byli? Tak byli to lidé, kteří nevěřili v posmrtný život. Takže myšlenka vzkříšení a posmrtného soudu pro ně byla cizí. Byli tam i stoičtí filozofové, kteří kladli důraz na cnostní život. To by se líbilo i nám do určité míry. Jejich ideály byly rozumnost, uměřenost, spravedlnost a statečnost. Takže asi by bylo chybné představit si ty lidi jako nedovzdělance, stejně jako oni si představovali Pavla. Prostě žili v jiném prostředí, v ničem jiným prošli ve své mládí, ale křesťanství pro ně bylo problematické. Epikurejci viděli život jako loterii, kdy jim ten život někdy přinese dobré, něco špatného, a oni se snaží v tom najít nějaké potěšení, co to jde. A stoikové ty zas přijímali se skřípěním zubům to, co jim prostě život přinesl, a tak ten život brali a že to prostě musí vydržet. Myslím, že i v současné době najdeme lidi, kteří v naší společnosti, kteří by se asi nenazvali epikurejci, ale když vidějí nějakou příležitost, tak si užít, tak toho využijí. A nebo jsou zase lidé, kteří prostě na ten svůj osud žehrají, ale zuby nechty to drží, aby to nějak přežili. Takže ty názorové proudy sice můžou být 2500 let staré téměř, ale ono tak úplně není. Pořád to v nás je. Pavel pokračoval. Pavel se tedy postavil do prosté shromáždění na Areopagu a promluvil. Atéňané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem neznámému bohu. Koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli. Ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý. Vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země. Určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt. A přece není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se i jsme, jak to říkají i někteří z vašich básníků. Vždyť jsme jeho děti. Jsme-li tady božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co by bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene, a lidskou zručností a důmyslem vyrobené. On byl, Pavel, šokován tím množstvím bohů a bůžků, které tam všude byly, ale úvodem Pavel Atéňany chválí za jejich náboženskost, za tu zbožnost. A využívá jeden z jejich vlastních oltářů jako počátek svého výkladu. Nekritizuje. Dělá takový malý strategický kompliment na úvod té své řeči. Ale hnedka v zápětí zdůrazňuje, že Bůh, který stal na počátku všeho, co je, je jen jeden. A že bohové, který tam jsou v těch aténských ulicích, nejsou ve skutečnosti nic. Ten skutečný Bůh nás potřebuje, nás nepotřebuje, za to my potřebujeme jeho. A ten Bůh není daleko, je blízko každého z nás. Je zajímavé, že aby toto Atéňanům přiblížil, tak necituje písmo. Vůbec nepoužívá Bibli, protože Atéňané ji stejně neznali. Nepoužívá to, co my někdy používáme, nebo aspoň někteří křesťané, ale argumentuje tím, co ty Atéňané znají. A dokonce cituje jejich vlastní básníky, čím asi jim zavřel pusu, protože už se neprojevili jako nedovzdělanec. Znal tu jejich kulturu a využili, aby je oslovil. Pavel pokračuje dál. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí řekli, rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy. A tak Pavel od nich odešel. To byl okamžik, kdy oni už nesnesli tu jeho řeč. Do té doby to ještě šlo, ještě tam zůstávali. Ale tvrzení, že někdo stál z mrtvých, v některých vyvolalo smích, považovali to za nesmysl a jiní prostě ztratili zájem a odešli. A možná v současné době, kdybychom lidem říkali také různé podobné filozofické úvahy, tak by nás ještě poslouchali. A i naše moudré rady, promenící ze Starého zákona, by třeba poslouchali. Ale až tak začneme říkat, že někdo stál z mrtvých, tak pro spoustu lidí je to nepřijatelné. Už je to prostě za hranou, už nechtějí tohle poslouchat. Poslední věta z té 17. kapitoly je: někteří se však k němu připojili a uvěřili. Mezi nimi byl i Dionýsos Areopagu, žena jménem Damaris a s nimi ještě jiní. A my na to můžeme být podobně jako Pavel. Že když budeme něco říkat lidem, tak prostě možná, že narazíme někde na hranici, kde už to ty lidi nesnesou, ale někteří ano. A to my nevíme. Nevíme prostě, jak to ti lidi vezmou. Pavel byl odvážný, když takhle veřejně mluvil o Kristu. Já nevím, kdo z nás by byl takhle odvážný udělat tohle výčině. Já ne. Ale můžeme udělat aspoň něco. Můžeme žít takovým životem, abychom byli dobrými reprezentanty naší víry, protože naše víra by neměla být skrytá, měla by být nějakým způsobem vidět. Kristus sám říká, abyste sůl země. Jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena. Nebo když rozsvítí lampu, nestaví pod nádobu, ale na svícen a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. To je možná cesta, kterou se můžeme vydat, pokud nemáme takovou kuráž, nebo nevíme, jak to uchopit. Pavel se ocitl v říši římské, byl to římský občan. Kdybychom chtěli porovnat tu jeho situaci s naší situací, tak na co byl v římské říši kladen důraz? No, tak těch věcí bylo hodně, ale jsou tam takové tři věci, které si myslím korespondují se současným světem. Byl tam důraz na obchod a bohatství, byl tam důraz na mnohobožství a byl tam, se omlouvám, důraz na sex. A do tohohle nastavení společnosti vstupuje křesťanství, které hlásalo, že chudoba není něčím špatným, vyznávalo jediného boha oproti mnohobožství a všechny ostatní bohy zavrhovalo a dávalo poměrně přísné hranice pro sex. Těžko si lze představit hůř implementovatelné hnutí než tohleto do toho římského systému. A jak je to v současné době? Je kladen důraz na bohatství? Domnívám se, že ano. Sex taky není provozován výhradně v manželství. Pravda, mnohobožství u nás není. Naše společnost se dostala spíš do druhého extrému, a tedy ateismu. Jako v Aténách byl spousta bohů, tady není žádný. Takže je to prostě druhá strana té mince. Takže možná, kdyby Pavel přišel do naší doby, tak by se možná setkal s podobným přijetím jako tedy v Aténách. Co tedy můžeme jako lidem nabídnout? Co je na tom křesťanství atraktivní? Čím můžeme ty lidi oslovit, když vlastně to křesťanství chtě nechtě jde proti té společnosti nebo proti tomu nastavení? Do určité míry ano. Já myslím, že do určité míry jsou to odpovědi na skryté otázky. My máme asi všichni tendenci skrývat naše problémy a prohry a jednou s těmi našimi nejbližšími přáteli se můžeme bavit o zásadních otázkách nebo problémech, které nás trápí. ale na které nám společnost nedá odpověď. Jak žít? Co je dobrý a co je špatný? Je smrt konec? Když tohle, přiznám se, že jsem se na to jednou zeptal studentů, v trošku naivní snaze vyvolat nějakou diskuzi, ale bylo to naprosto nepochopeno. Ti lidé neřeší tenhle problém. Zřejmě jsem oslovil příliš mladé publikum, já to beru. Ale možná, že někoho z nich ty otázky už taky začaly trápit, ale možná se ostýchal se přidat k té diskuzi. Kdybych se na to zeptal lidi na ulici, tak nevím, asi by si klepali na čelo, na co se to ptám. Ale já si přesto myslím, že tyhle otázky jsou hluboko v nás a i když si je neklademe, tak tam prostě jsou. Jsou tam a chtěli bychom ty odpovědi. A když se jim budeme vyhýbat, taky nevyřešíme. Křesťanství se těmhle otázkám nevyhýbá. Odpovídá na ně, a to někdy dost bolestivě a dost přímočaře. A to je to, co můžeme lidem nabídnout. A můžeme se jako Pavel postavit před lidi a mluvit jejich jazykem. Byl vzdělaný Pavel. Dokázal citovat tehdy známé autory. Snažil se přiblížit ke svým posluchačům a necitoval písmo, protože ty posluchači ho stejně neznali a nebrali to písmo jako nějakou autoritu. Udělal nějaký kompliment určitým lidem. Je dobré poukázat na to dobré, čeho lidé dosáhli a určitě toho bude hodně, ale zároveň ukázat, že zavírání očí před zásadními otázkami nikam nevede. Stejně jako nikam nevedlo to mnohobožství Aténian, kteří si ty bohy prostě uplácali a pak jim obětovali a doufali, že jim to přinese nějaké štěstí. A můžeme nabídnout to, co ti lidé opravdu chtějí. V hloubi duše, co chtějí. Ty odpovědi na ty otázky, chtějí nějaké odpuštění, chtějí radu, chtějí naději. Prostě o tom to křesťanství je. Prostě. A mám pocit, že křesťanství se pro lidi zvenku jeví jako nějaký nudný přežitek. Ale jakmile je konfrontujeme s těmito zásadními otázkami, tak najednou ta osoba Krista užívá. Už to není těch 2000 let člověk, který zmizel, ale najednou je to někdo velice aktuální. Není to, jak tak řekl, zboží prošlé 2000 let, ale téma, které řešíme furt, pořád, všichni. Když čtu někdy nějaké články o víře a podobně o křesťanství, tak občas slýchám názor, který mě trápí, a to je to, že je to dáno do konfliktu víra a věda. A někteří z vás to možná neřeší, ale já jsem se s ním poměrně setkal a vlastně věda jakoby nahrazuje to poznání, nahrazuje potřebu Boha. Já bych rád toto nastavení myšlenkově vyvrátil. Uvedu to na příkladu belgického kněze a astronoma Lemaitre, který žil na počátku 20. století a který jako první přišel s myšlenkou velkého třesku, tedy vzniku vesmíru z malého bodu. Byla to revoluční myšlenka a Lemaitre doufal, že ho podpoří asi největší kapacita těch dob, to byl Albert Einstein. Ten ale jeho myšlenku zavrhl a Lemaitre upadl do deprese a byl zapomenut. Nicméně v dalších letech přišly astronomové s pozorováními, která tu teorii velkého třesku potvrdila a nakonec i Einstein k radosti Lemaitrově tu myšlenku potvrdil jako správnou. Na tom Lemaitrově je zajímavé to, že byl jak knězem, tak profesorem fyziky. Když se ho zeptali, jestli nejsou tyto dvě jeho profese v protikladu, tak řekl, že vidí dvě cesty, jak zjistit pravdu o světě a on se rozhodl jít po obou. Lemaitre se domníval, že konflikt mezi vědou a vírou není. Jsou to prostě dvě odlišné oblasti. A jako věda nemá co mluvit do víry, tak víra nemá co mluvit do vědy. Pokud jedna nebo druhá strana tohle bude dělat, tak sama sebe zdiskredituje, protože mluví o věcech, kterým nerozumí. Zkusme se nad tím zamyslet. Je to častý argument a my můžeme jako protiargument uvést, že to jsou dvě rozdílné nádoby, které se neperou. Je tady další problém, kterému můžeme jako křesťané čelit, a to je zmatek ohledně křesťanství. Řekové, když poslouchali Pavla v Aténách, tak nabili mylného dojmu, že mluví o dvou různých bozích, o dvou, protože mluvil o Kristu a o jakémsi vzkříšení. Oni to považovali za dva bohy. Nechápali vůbec základní věci. Samozřejmě, nikdy se s tím nesetkali. Každopádně z toho nebyli moudří a v současné době je možné také o křesťanství slyšet množství polopravd nebo naprostých nedorozumění, co se křesťanství týče. A člověk pak zjistí, že ani tak nečelí tomu lidem ukázat, o čem křesťanství je, ale vůbec jim vysvětlit, co to křesťanství je a co není, v čem se mýlí, v čem je ta dezinformace. Já, když jsem byl v jednom nejmenovaném zámku, tak jsem se z výkladu průvodkyně dozvěděl, že matka Ježíše Krista byla Marie Terezie. Jsem na ní vyvalil oči a řekl jsem, to jste vedle o 1800 let, prosím vás. Jo? Katolictví a protestantismus jsou viděny jako dvě naprosto odlišná náboženství. Lidi nechápou, že to je jedna ta samá věc, jenom nějaká kosmetická změna tam je. Někteří lidé se domnívají, že křesťané nemohou pít žádný alkohol a že musí být zastánci velké ochrany životního prostředí. Já nevím, já jsem se s tímhle názorem v evangelích nesetkal, teda jako s ochranou životního prostředí. Ale mně přijde opravdu šílené, co si lidi myslí. A někdy prostě člověk má pocit, že je nemůže jakoby ukázat tu víru prostě proto, že tam je totální chaos v jejich myslích. Takže i na tohle je možná dobré někdy pamatovat. Prostě tak to je. Protože žádné... Teď už není náboženství ve školách, že jo? Ty lidi o tom nic neví. Nic o tom neví v zásadě. Co by řekl Pavel u nás v Jičíně? Kdyby se tady objevil, procházel by jako v Aténách. Já jsem si přebral takovou krátkou jeho verzi. Třeba by řekl, nevím. Možná něco takového. Vážení obyvatelé města Jičína, máte to tu krásné. Zámek, náměstí a je tu čisto a klid. O své město souhradu pěkně staráte. A máte tady taky spoustu soch, třeba sochu vašich slavných krajanů Jana Husa a Jana Amose Komenského, světoznámých myslitelů a křesťanů. A taky jsem viděl několik kostelů, ale jako by do nich nikdo nechodil. Nezapomněli jste se ve svých životech ptát na důležité věci? Nejste až moc zaměstnání a plní starostí? Vím, možná jste rozčarováni z církví a z toho všeho zmatku okolo. Ale zkuste tomu dát šanci, nebojte se. Tím, že vstoupíte do kostela, se nemusíte zříkat rozumu. Nemusíte zavřít dveře do světa. Ten stále zůstane takový, jaký je, a vy o něm můžete svobodně přemýšlet. Zkuste někdy zajít dovnitř a zeptat se na to, co vás trápí, nebo prostě zajímá. Na něco, co je hluboko ve vás a tak trochu se nehodí o tom povídat na ulici. Všichni totiž potřebujeme odpuštění z toho špatného, co jsme udělali, a všichni takoví jsme. A hlavně potřebujeme naději, která nás přesahuje. Ano, vím, zní to neuvěřitelně, ale Kristus nám s tímhle všem může pomoci. A i když vám to přijde nepochopitelné, tak vstal z mrtvých a tím nám poskytl důkaz o tom, že to, co říká, není do větru. Kdybych se vás zeptal, proč jste se stali křesťany, proč jste jako uvěřili, to už je úplný závěr. Já myslím, že ne díky nějakému dokazování, ale protože jsme prostě byli zaujati Kristem, jeho osobou a jeho charakterem. To je to, co primárně člověka oslovuje. Snaha něco dokazovat má své místo, ale je něco důležitějšího. Naším úkolem je ukázat lidem Krista. Jak to udělat? Jak to udělat v tom zmatku prostě myšlenkovým, názorovým, informačním? Tak především žít tak, aby se za nás Kristus nestyděl. Máme lidem dávat naději. Nemáme je soudit, nemáme je kritizovat. Ale máme se za ně modlit. A možná, že někteří, jako onen Dionýsos, uvěří. To nejsilnější, co máme v ruce, je evangelium. Ale co to je evangelium? No, evangelium je radostná zvěst o tom, že nám může být odpuštěno, co jsme udělali špatně, a že je naděje do budoucnosti. To je ta radostná zpráva. A úplně poslední věta. A kdo byl ten Dionýsos Areopagu, který uvěřil? No to přesně nevíme, kdo byl předtím, ale víme, že potom se stal biskupem v Aténách. A blízko Areopagu je takový kostelík nebo bazilika právě jako jemu zasvěcená. Ale k tomu by nedošlo, kdyby Pavel mlčel. Kdyby Pavel mlčel a nemluvil, tak Dionýsos nikdy neuvěří. Nestal by se biskupem, nic z toho by se nestalo. Tak já bych nám popřál kuráž do života, a abychom dokázali ty lidi oslovovat nějak kultivovaně, dobře, na úrovni a tak být dobrými ukazateli. Tak děkuju za pozornost.